dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 9. februar. Vučić i Kurti na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Verifikovani mandati u Skupštini Vojvodine bez opozicije u sali. Putinov intervju sa američkim komentatorom oštro kritikovan kao propaganda. Planeta je godinu dana beležila temperature za 1,5 stepeni Celzijusa više od predindustrijskog perioda. Vreme sutra umereno oblačno, najviša temperatura 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Da li su opravdane odluke Kosova u uvođenju evra kao zvanične valute? Charles Kapčan, profesor Američkog univerziteta Georgetown i bivši direktor za evropska pitanja u Nacionalnom savetu za bezbednost u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame.
Mislim da premijer Kurti vuče poteze koji su nepotrebno provokativni. Nažalost, uprko sporazumu koji je načelno prihvaćen uz posredovanje Evropske unije, čini se da odnosi Srbije i Kosova nazaduju.
Kakav potencijal ima proizvodnja vina u Vojvodini? Laslo Boni je u ovom poslu 18 godina.
Vinarstvo je specifičan profil, jer ovde kad zasadite vinograd, pa do prve berbe treba minimum 3-4 godine. To treba izdržati.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je održana u Njujorku 8. februara, da su najnovije odluke Kosova nepodnošljive za Srbe na Kosovu.
I shall disfigure with facts the complete absence of any grounds.
Ja ću navesti činjenice da nije bilo nikakvog osnova za meru ukidanja dinara i uvođenje evra kao jedinog zakonskog sredstva plaćanja prištinskog režima, koji tvrdi da je ona preduzeta isključivo sa ciljem obezbeđivanja navodne vladavine prava. Molim vas, imajte u vidu da takozvano albansko rukovodstvo na Kosovu koristi termin vladavina prava samo kako bi naštetio Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Solely to harm Serbs and Serbian Orthodox Church.
Sednica je sazvana na zahtev Srbije, a dolazi nakon odluke Centralne banke Kosova da od 1. februara evro bude jedina valuta za plaćanje i platni promet, što u praksi znači ukidanje srpskog dinara. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je na sednici da su optužbe Srbije lažne.
The regulation does nothing to prohibit.
Propisi ne zabranjuju niti sprečavaju vladu Srbije da šalje finansijsku pomoć kosovskim Srbima. Svaki prigovor kojim se tvrdi drugačije nije ništa drugo nego lažna propaganda sa ciljem podsticanja etničkih tenzija. Propisi imaju za cilj da osiguraju transparentnost i legalnost novca koji ulazi na Kosovo u skladu sa Ustavom Kosova i monetarnom politikom Evropske unije.
In line with both our constitution and European Union monetary policy.
Specijalna predstavnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefica UNMIK-a Karolin Zijade prethodno je na sednici rekla da jednostrani potezi doprinose destabilizaciji Kosova. Ona je ocenila da odluka o uvođenju evra kao jedine valute na Kosovu nije valjano objašnjena, odnosno njeno naglo sprovođenje pogađa desetine hiljada ljudi. Predstavnica SAD-a u Savetu bezbednosti UN Linda Thomas-Greenfield rekla je da su Sjedinjene države izrazile zabrinutost zbog odluke Centralne banke Kosova. Ona je dodala da su SAD pozvale na odlaganje te odluke dok ona ne bude donesena u skladu sa evropskim standardima. Predstavnik Rusije u Savetu bezbednosti UN Dmitri Poljanski rekao je da se Srbi suočavaju sa direktnom pretnjom da fizički prežive. Poljanski je rekao da je odluka o uvođenju evra kao jedine valute na Kosovu ilegalna, jer ne Albanci na ovaj način mogu ostati bez penzija, plata i školarina. Međunarodna zajednica prethodno je osudila posljednje poteze Kosova i zatražila da se sva otvorena pitanja rešavaju u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, kojim posreduje Evropska unija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Igranjem na nacionalističku kartu, kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otežavaju normalizaciju odnosa i primjenu Ohridskog sporazuma, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Charles Kapčan, profesor Američkog univerziteta Georgetown i bivši direktor za evropska pitanja u Nacionalnom savetu za bezbednost u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame. Sa njim je razgovarala Valjona Tela.
Premijer Kosova Kurti i predsjednik Srbije Vučić u četvrtak su vodili burnu debatu na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom zabrane srpskog dinara na Kosovu. Kako komentarišete tu raspravu?
How would you comment the debate surrounding this issue?
Well, it is yet another round in an acrimonious.
Pa to je još jedna runda u zapaljivom svađalačkom dijalogu Kurtija i Vučića. Nažalost, uprkos sporazumu koji je načelno prihvaćen uz posredovanje Evropske unije, čini se da odnosi Srbije i Kosova nazaduju. Mislim da premijer Kurti vuče poteze koji su nepotrebno provokativni. Možemo da se vratimo na pitanje ličnih karti, registarskih tablica, postavljanja gradonačelnika na severu Kosova za koje je glasao veoma mali procenat stanovništva. Sada poručuje Srbima na severu Kosova da ne mogu više da koriste dinar jer postoji samo jedna zvanična valuta, a to je euro. Da li to opravdano čini? Da, jer svaka suverena zemlja treba da ima mogućnost da koristi euro kao svoju valutu ili da postoji jedna institucija koja je nadležna za izdavanje registarskih tablica. Ali čini se da Kurti ovim potezima igra na nacionalističku kartu, čime otežava napredak u primjeni Ohridskog sporazuma. Smatram da to nije u interesu Kosova, jer ako se sve ukupno vratimo u 1999. a svakako u vreme odmah nakon 2008. tada je Srbija doživljavana kao problem, kao zemlja koja otežava život, izaziva nevolje na severu Kosova odbijajući da se angažuje na normalizaciju odnosa. Dakle, ako sagledamo širu sliku, nisam siguran da su ovi potezi korisni iako su opravdani u smislu suverenih prava.
I'm not sure that these actions, even if justified in terms of the rights of sovereignty, are helpful.
What potential challenges might
Sa kojim izazovima bi se Kosovo moglo suočiti kada je reč o međunarodnoj podršci i partnerstvima?
Well, I think we've already seen some tough love in the form of.
Pa mislim da smo već čuli neke teške istine u vidu jasnih poruka da se Kosovo neće približiti članstvu u međunarodnim organizacijama, Evropskoj uniji, NATO savezu, ako ne krene putem normalizacije. Postavlja se i pitanje ekonomske pomoći. To je za sada deo ubeđivanja, diskretne komunikacije sa premijerom Kurtijem i ostalim članovima vlade Kosova da se ponašaju konstruktivnije. Ali deo toga dolazi i u obliku određenih vrsta kazni, ako hoćete, u cilju pokušaja da se Priština okrene u pozitivnijem smeru. Svakako ne želim ovdje da impliciram da je Vučić kooperativna ličnost koja je spremna na sporazum sa Kosovom. On također igra na nacionalističku kartu i vuče provokativne poteze. To je dvosmjerna ulica, odnosno obostrano ponašanje, pa će biti potrebni bolni kompromisi obe strane da bi se rešio ovaj dugogodišnji spor i ćorsokak.
To get this dispute, this long stalemate over the finish line.
According to you, should Kosovo postpone the implementation of dinar ban?
Kada je reč o normalizaciji odnosa, da li bi po vama Kosovo trebalo da odloži zabranu korišćenja dinara?
Yes. Kada
postavite pitanje šta Kosovo time dobija naspram cene takve odluke, čini mi se da je ispravno da je stavi na čekanje. Trenutno nisu potrebne dodatne mere koje pojačavaju tenzije. Da li Srbija zadržava paralelne institucije? Da. Da li Srbija šalje sredstva Srbima na severu? Da. Da li postiče Srbe da se ne integrišu potpunije u Kosovo? Da. Dakle, ovo je opet dvosmjerna ulica, ali čini mi se da nije dobra dugoročna investicija za vladu u Prištini da vuče poteze koji se naširoko doživljavaju u međunarodnoj zajednici kao nepotrebno provokativni.
That are broadly seen in the international community as unnecessarily provocative.
Yeah, let me get back to the meeting in the Security Council.
Da se vratimo na sastanak Saveta bezbednosti. Vučić je izjavio da je život Srba na Kosovu sve nepodnošljiviji. Kurti je rekao da Srbija treba da prestane da finansira kriminalce i teroriste na Kosovu. Kuda vodi takva retorika?
So, where might this rhetoric lead?
Well, we've already seen incidents of violence.
Pa već smo vidjeli incidente, uključujući nasilje na oružane rulje u Banjskoj. Čuli smo izveštaje da je Srbija mobilisala oružane snage kao odgovor na ovo nasilje. NATO razmatra povećanje svojih snaga na Kosovu u cilju održavanja mira i da osigura da ne izbije nasilje. Ali sama činjenica da razgovaramo o potencijalnom povratku nasilja, mislim da je znak da trenutno nismo u dobroj poziciji. I smatram da je to jedan od razloga što Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri u Evropi intenziviraju diplomatski angažman, predočavajući otvoreno stranama Prištini i Beogradu važnost napretka u normalizaciji odnosa.
About the importance of moving forward and getting on with normalization.
Bio je to Charles Kapčan, profesor Američkog univerziteta Georgetown.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nije realan pomak u pregovorima Beograda i Prištine, jer obe strane čekaju na ishod izbora za Evropski parlament, s tim što Beograd s posebnom pažnjom iščekuje rasplet na američkim predsjedničkim izborima na jesen, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi Jan Cingel. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
According to Brussels source, actually our correspondent.
Evropska unija je predložila, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, dopune pregovaračkog okvira Srbije. To znači da su obaveze iz Ohridskog sporazuma između Beograda i Prištine sastavni deo pregovora Srbije i Evropske unije o članstvu u ovom bloku. Ako se ovaj predlog ozvanični, kako se to može odraziti na dalje pregovore Beograda i Brisela, imajući u vidu smanjeni entuzijazam kako vlasti, tako i građana Srbije za evropske integracije, zbog uslova koje moraju da ispune?
I prije objavljivanja ovog stava Europske komisije bilo je jasno da je normalizacija odnosa sa Kosovom preduslov što je u ostalom predviđeno u poglavlju 35. Sada je to samo formalizovano. Ovaj potez Europske komisije tumačim kao dodatni pritisak na Srbiju da ispuni odredbe Ohridskog sporazuma koji je prihvatila prošlog marta, jer od tada nije ostvaren neki napredak. Zato su odgovorne obje strane, jer nisu pristupile ozbiljnoj realizaciji pomenutog dogovora. Stoga pretpostavljam da je Brisel htio da pojača pritisak na Srbiju formalnim uključivanjem Ohridskog sporazuma u pregovarački okvir o njenom članstvu u Evropskoj uniji. Istovremeno, Brisel pojačava i pritisak na Prištinu. Očito je da Evropska unija nastoji da iskoristi preostalo vrijeme do izbora za Evropski parlament u junu kako bi se ostvario neki pomak u dijalogu Beograda i Prištine, jer će tokom ljeta biti obustavljen zbog čekanja na konstituisanje novog saziva Evropske komisije koji će zavisiti od ishoda ovih izbora. Naravno, teško naprijed znati kakva će biti struktura novog Evropskog parlamenta, a i dosta je drugih nepoznanica. Zbog toga sadašnja Evropska komisija žuri da ostvari neki pomak u dijalogu Beograda i Prištine. Ja sam skeptičan jer su prošle godine bile povoljnije okolnosti za iskorak u pregovorima, ali su u čorsokaku. Zato sada pogotovo nije realan pomak jer i Beograd i Priština čekaju na ishod izbora za Evropski parlament, s tim što Beograd s posebnom pažnjom iščekuje rasplet na američkim predsjedničkim izborima na jesen. Srbija smatra da bi administracija Donalda Trumpa bila njoj mnogo naklonjenija nego Bidenova, koju doživljava kao preblagu prema Prištini.
Do you think that European Council will endorse?
Da li će Evropski savjet prihvatiti predlog Evropske komisije s obzirom na informacije da je komesar za proširenje Oliver Varhelyi opstruisao ovaj predlog? Da li to znači da bi Mađarska mogla da se usprotivi ovoj inicijativi, imajući u vidu njenu specifičnu poziciju i sporove sa Briselom o mnogim pitanjima?
I would say within the EU would somehow obstruct that proposal.
Mislim da je vrlo vjerovatno da Europski savjet blokira ovu inicijativu, prije svega Mađarska, zbog čega je Varhelyi oklijevao da uvrsti u pregovarački okvir sa Srbijom, dok su neke druge zemlje na tome insistirale. Međutim, Varhelyi je blizak mađarskoj vladajućoj partiji Fidesz, iako bi kao europski komesar trebao da bude nezavisan i neutralan. Stoga se može očekivati da neke zemlje, prije svega Mađarska, a možda i Slovačka, s obzirom na komplikovanu političku klimu u Bratislavi, blokiraju prijedloge Europske komisije. Doduše, možda slovačka vlada Roberta Fica ne želi da se upusti u sukob sa Briselom oko ovog pitanja, jer nastoje da u ovom trenutku izbjegnu pritisak s te strane. Naime, Fico sprovodi neke političke mjere na domaćem planu, na koje u Briselu ne gledaju blagonaklono. Zato će se možda prikloniti stavu većine, kao i u slučaju glasanja o pomoći Ukrajini od 50 milijardi eura prije nekoliko dana. Na kraju i Orban je podržao ovu pomoć, ali i oko kosovskog pitanja može zauzeti drugačiji stav iznoseći zamjerke.
There is a strong opposition in Serbia about implementing
of. U Srbiji se snažno protive primjeni Ohridskog sporazuma, naročito ako to bude uslov za njene evropske integracije. Da li će to dovesti do udaljavanja Srbije od Evropske unije i nastaviti njena politika sedenja na dve stolice, što bi vodilo odlaganju njenog ulaska u evropski blok za dugi niz godina, ako ne i decenija? Također, da li bi to dodatno otežalo dijalog Beograda i Prištine i normalizaciju njihovih odnosa?
And overall normalization of their relations.
Well, the simple question would be yes and yes.
Kratak odgovor na oba dijela pitanja je da i da. Mislim da će se to odraziti na percepciju Europske unije u Srbiji, odnosno vodilo bi daljem smanjenju podrške europskim integracijama. Vlasti bi reagovala još usporenijim reformama, jer bi se smanjio apetit za promjene, osim ako ne bude značajniji poticaja. Nisam siguran da će biti ti poticaja u narednih pola godine zbog izbora za Europski parlament koje sam pomenuo. Članice Europske unije će se pripremati za izbore, a ne za stimulativne mjere. To znači da će europske integracije tapkati u mjestu, ne samo u Srbiji. Tapkat će u mjestu i dijalog Beograda i Prištine, jer će obje strane iščekivati ishod izbora za Europski parlament. Tačnije, da li će u njemu biti više predstavnika umjerene ili krajnje desnice, koje će imati različite poglede na Zapadni Balkan kao i spoljnu politiku Europske unije u cjelini. Naročito će se vlasti u Srbiji fokusirati na ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, nadajući se da će isposlovati bolje rješenje ako dođe na vlast Trumpova administracija, kao što su pokušavali tokom njegovog prvog mandata.
Slušali ste razgovor sa Janom Cingelom, izvršnim direktorom nevladine organizacije za strateške analize u Bratislavi. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ćemo na najvažnije vesti za petak 9. februar. Vučić i Kurti na sednici Saveta bezbednosti UN o Kosovu. Verifikovani mandati u Skupštini Vojvodine bez opozicije u sali. Putinov intervju sa američkim komentatorom oštro kritikovan kao propaganda. Planeta je godinu dana beležila temperature za 1,5 stepeni Celzijusa više od predindustrijskog perioda. Vreme sutra umereno oblačno, najviša temperatura 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na prvoj sednici novog saziva Pokrajinske skupštine potvrđeni su mandati bez prisustva koalicije Srbija protiv nasilja, prenosi N1. Najveća opoziciona poslanička grupa odbila je da učestvuje na današnjoj sednici jer tvrde da su izbori nelegitimni. Poslanici sa liste NADA, Novi DSS, POKS glasali su za usvajanje izveštaja komisije, iako su se prvobitno složili sa poslanicima iz koalicije Srbija protiv nasilja da neće učestvovati u radu sednice, izveštava N1. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije, na kojoj su potvrđeni mandati poslanika novog skupštinskog saziva, protekla je pre nekoliko dana uz vižduke opozicije bez izbora predsjednika parlamenta. Deo opozicije napustio salu tokom polaganja zakletve, a ovi poslanici su potom zakletvu položili u holu parlamenta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Intervju predsjednika Vladimira Putina sa Takerom Carlsonom, američkim komentatorom koji je stekao ime šireći teorije zavere, naišao je na široke kritike zbog toga što je, kako se tvrdi, ruskom lideru dao platformu za propagandu. To je prvi Putinov intervju koji je radio američki novinar otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu pre skoro dve godine. U intervju koji traje više od dva sata, objavljenom danas na Carlsonovoj web stranici, Putin je ponovo tvrdio da Ukrajina predstavlja pretnju Rusiji jer Zapad uvlači tu zemlju NATO, izbjegavajući teme kao što su napad na civilno društvo i slobodu govora u Rusiji. Intervju je održan u trenutku kada se Putin nada da će podrška Zapada Kijevu oslabiti i da će moral među Ukrajincima pasti do tačke da su njihovi ratni ciljevi ostvarivi. Carlson je retko postavljao teška pitanja Putinu, koje je održao opširno predavanje u istoriji Rusije i Ukrajine. Putin je tokom intervjua rekao da Rusija nema interesa za invaziju na Poljsku, članicu NATO-a, i da vidi samo jedan slučaj u kojem bi to učinio, ako Poljska napadne Rusiju. Najavljujući intervju, Carlson je to prikazao kao priliku da se čuje ruska strana, navodeći da većina Amerikanaca nije informisana. On nije spomenuo da je prema nekim procjenama oko 1000 nezavisnih ruskih novinara bilo prisiljeno da napusti zemlju u strahu za svoju bezbednost zbog strogih zakona o cenzuri.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Planeta Zemlja je punih 12 mjeseci beležila temperature za 1,5 stepen Celzijusa više u odnosu na predindustrijski period. To su podaci koje je objavio Kopernikus, program Evropske unije koji prati klimatske promjene, uz napomenu da naučnici šalju upozorenje čovečanstvu, pišu svjetski mediji. Oluje, suše i požari pogodili su planetu jer su klimatske promjene pojačane fenomenom El Niño, koji se odnosi na zagrevanje površine okeana ili iznad prosječne temperature površine mora u centralnim i istočnim vodama Pacifika. To je podstaklo rekordno zagrevanje u 2023. godini koja je bila najtoplija u posljednjih 100.000 godina. Ekstremi su se nastavili i u 2024. saopštio evropski program Kopernikus, potvrđujući da je od februara 23. do januara 2024. zabeleženo zagrevanje od 1,52 stepena Celzijusa iznad referentne vrednosti iz 19. veka, piše France 24. Posljednjih mjeseci vidjeli smo seriju klimatskih nepogoda i katastrofa širom planete, uključujući teške suše koje su pogodile sliv reke Amazon, povišene zimske temperature u delovima Južne Europe, pogubne šumske požare u Latinskoj Americi i rekordne količine padavina u Kaliforniji. Svjetski lideri 2015. obećali su da će pokušati da ograniče dugoročno povećanje temperature od 1,5 stepen Celzijusa. Zadržavanje globalnog zagrevanja ispod 2 stepena Celzijusa, ali sa željenim ciljem ispod 1,5 stepen, bio je glavni cilj Pariskog sporazuma, koji je 15. potpisala većina država sveta. Klimatsku krizu najviše pokreću ljudi koji kao energente koriste ugalj, naftu i gas.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Proizvodnja domaćih autohtonih sorti vina u Vojvodini na krajnjem severu Srbije sve je cenjenija i popularnija, dok pojedini proizvođači vina u Subotici godinama unazad prave i organska vina. Najveći izazov u ovom poslu su godine truda i ulaganja u vinarstvo, pa je nekada potrebno i do 20 godina da bi se od čokota stiglo i do profita. Natalija Jakovljević.
Tako je organska poljoprivreda osnova jedne od poznatih subotičkih vinarija, čiji vinogradi se prostiru na ukupno 7 hektara. U naseljima Hajdukovo, Nosa i Bački vinogradi u Subotici. Vlasnik ove vinarije, Oskar Maurer, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je uprkos svim teškoćama tek 2017. godine prvi put poslovao u plusu.
Znači sve zavisi od koncepta, zavisi od tržišta, zavisi od kontakta, zavisi od političke veze, zavisi od marketinga, zavisimo i od vremena, to znači da li je suša, da li je suviše kišovita.
Maurer objašnjava da ono po čemu se vojvođanska vina razlikuju jeste način uzgoja loze i da je važno raditi na način koji neće ugroziti životnu sredinu.
Mi radimo sve organsko, a oni to većina proizvođača što ne rade tako. Mi ne koristimo adiktive, već nam ni sumpor ne stavljamo u naše vino, samo malo preflaširanje, to niko ne radi tako u ovoj regiji. To je više do čovjeka, kakav stav ima prema prirodi, kakav ekološki svest ima.
Lokalni proizvođač vina Laslo Boni je u vinarstvu 18 godina, a na svom imanju čuva presu staru 202 godine. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je vinski turizam u Vojvodini i Srbiji još uvek u dečijim cipelicama, ali da ima veliki potencijal što može da doprinese razvoju vinarstva i ove regije.
Vinarstvo je specifičan profil, jer ovdje kad zasadite vinograd pa do prve berbe treba minimum 3-4 godine. To treba izdržati. Ako pričamo o crvenom vinu, onda još i više, čak i 5-6 godina.
Subotički poznavalac vina i privrednik Žolt Đulaj kaže za Radio Slobodna Evropa da u posljednjih 10 godina u Vojvodini ima sve više vinarija.
Turizam traži porodične vinarije nego te velike industrijske investicione vinare. Nažalost, ljudi ne mogu priuštiti sebi skuplje vino. I nažalost, kada odeš u supermarketima, imaš većinom nekvalitetnih vina. Tu moramo edukovati ljude. I zato su bolje ove male vinarije koje imaju svog vinara.
Direktor turističke organizacije Subotica Aleksandar Medaković rekao je za Radio Slobodna Evropa da na teritoriji grada trenutno ima 11 registrovanih vinarija.
Negde otprilike od maja do septembra meseca imaju i organizovane ture koje su često ne samo domaći turisti, nego i turisti iz regiona, iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu i turizam Nenad Ivanišević je rekao za Radio Slobodna Evropa da je vlada Srbije 2023. godine donela strategiju razvoja vinarstva i vinogradarstva, a da podsticaji dolaze kako od države, tako i iz fondova Evropske unije.
U momentu 5 izvora finansiranja postoji za podsticanje vinara i vinogradara. Sa strane države postoji ozbiljni izvori subvencija za podizanje pre svega zasada vinograda, a onda i za razvoj vinarstva.
Sumelijerka iz Subotice Jelena Đurić je istakla za Radio Slobodna Evropa da je sve više vinoljubaca u Vojvodini i u Srbiji.
Kada vam neko prezentuje tu čašu ispred nas, da li je to belo, crveno vino, kada je ispriča, jer neko ako ti kaže da osjetiš breskvu, ti ćeš je stvarno početi osjećati. Znači jednostavno neko kad nas počne učiti o toj čaši vina i mi ćemo je više ceniti.
Subotica je prema popisu poljoprivrede iz 2012. imala ubedljivo najviše hektara pod vinogradima u odnosu na ostatak Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ian Di Maunahan sa Filipina je omiljeni muški frizer u Užicu. Hteo je da pobegne iz siromašnih krajeva svoje zemlje i najpre boravi u Kataru, a zatim se našao na Zlatiboru. Priču donosi Novka Ilić.
Ian je potražio posao u jednoj od najmodernijih radnji muških frizera u Užicu.
I am a professional hairdresser like this.
Rekao sam da sam profesionalni frizer, a šef mi je kazao, pa dobro. I ja sam njega prvo ošišao, bio je zadovoljan i rekao je da tu mogu raditi kada se steknu uslovi.
If you're available, no problem, you will come here.
Vlasnik radnje je Nemanja Tarić. Ovako opisuje susret sa Janom.
Je, ako si ti frizer, ako znaš da šišiš, ajde kad ja završim tebe, ti ćeš mene da šiš. I onda sam ja seo, počeo da me šiša, video sam da zna da je tehnika totalno drugačija i odlučili smo da može s nama da radi i ponudili smo mu radno mjesto.
Posle isteka ugovora u fabrici mesa na Zlatiboru, Jan je došao u Užice i počeo pokazivati svoje frizersko umeće, ali je istovremeno učio i srpski jezik da bi se lakše sporazumevao sa mušterijama.
Kako si, like this, and also and some words of ciao.
Istočnjačka tehnika muškog šišanja drugačija je od tehnike u Srbiji i na Balkanu, ali je Jan brzo savladao tehniku šišanja sa mašinicom i priča.
Before start my work there, my country.
Kada sam počeo da radim na Filipinima, nismo imali mašinice, samo makaze. Te kasnije su došle mašinice. Sada ovde mogu da razvijem svoj talenat i pokažem sve svoje ideje.
For the good technique.
A Nemanja o toj situaciji ovako govori.
Kupimo mašinicu, imamo sve što nam treba. A kod njih nisu bile mašinice, nego su prvo naučili da šišaju makazama, pa su posle vremenom uvodili mašinice i samo zbog nedostatka te opreme kod njih tamo koja nam olakšava rad, oni to, što bi mi rekli, na manuelni način izvlače finalni produkt koji mi dobijamo opremom koju imamo kod sebe u trenutku našeg šišanja.
Uklopio se Jan brzo u užičku sredinu. Kaže, pozdravljaju ga ljudi.
Yeah, some people like, hello, ciao.
Srećan sam ovde, stičem prijatelje, upoznajem grad.
I'm happy and good bonding.
Jan je za kratko vreme postao popularan muški frizer u Užicu. Mušterije mu se vraćaju jer pored šišanja uradi i masažu vrata i glave, veštine koje je doneo sa Filipina. Za kraj, Jan nam kaže, ne želi iz Užica da ide dalje. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Čatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 izera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rač je drkni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 9. februar. Vučić i Kurti na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Verifikovani mandati u Skupštini Vojvodine bez opozicije u sali. Putinov intervju sa američkim komentatorom oštro kritikovan kao propaganda. Planeta je godinu dana beležila temperature za 1,5 stepeni Celzijusa više od predindustrijskog perioda. Vreme sutra umereno oblačno. Najviša temperatura 22 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.